Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Φωτιάδης.
Ανοίξαμε, αγαπητοί φίλοι, στην προηγούμενη εκπομπή μας το κεφάλαιο της στίξης και προσπαθήσαμε να δείξουμε πόσο σημαντικός, πόσο χρήσιμος είναι ο ρόλος των σημείων της στίξης όταν γράφουμε. Χωρίς αυτά, λέγαμε, η επικοινωνία μας θα ήταν δύσκολη. Αυτά βοηθούν και τον πομπό να διακρίνει και να διαρθρώσει σωστά πάνω στο χαρτί το μήνυμά του και τον δέκτη, τον αναγνώστη, να το αναγνώσει σωστά, να το δεχτεί, να το κατανοήσει. Και σας παρουσίασα, όπως ίσως θυμάστε, ένα κείμενο δύο φορές. Τη μια φορά χωρίς τα σημεία της στίξης και την άλλη με αυτά. Το πρόβλημά μας έγινε έτσι περισσότερο φανερό. Το κείμενο χωρίς τα σημεία της στίξης, το κείμενο που δεν είχε τα σημεία της στίξης, δυσκόλευε αφάνταστα, θυμάστε. Λέγαμε ακόμη ότι τα σημεία της στίξης είναι η τελεία, η άνω τελεία, το κόμμα, το ερωτηματικό, το θαυμαστικό, η διπλή τελεία, η παρένθεση, οι αγγίλες, τα αποσωπητικά, η παύλα, η διπλή παύλα, τα εισαγωγικά. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι εξάπαντος, η τελεία, η άνω τελεία, το κόμμα, το ερωτηματικό και το θαυμαστικό. Τα άλλα τα συναντούμε και τα χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερο. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου ότι είναι και λιγότερο χρήσιμα. Όλα είναι χρήσιμα. Στη σημερινή μας εκπομπή και σε κάποια ίσως από τις επόμενες, ίσως και σε κάποιες από τις επόμενες, θα δούμε και θα εξετάσουμε ένα-ένα τα σημεία της στίξης, χρησιμοποιώντας όσο γίνεται περισσότερα παραδείγματα. Όσο γίνεται περισσότερα παραδείγματα για να κατανοήσουμε τη χρήση τους και μάλιστα τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται το καθένα από αυτά, ώστε να τα χρησιμοποιούμε όλο και πιο σωστά. Αρχίζουμε λοιπόν από την τελεία. Την τελεία, θυμάστε από το σχολείο σας, τη χρησιμοποιούμε στο τέλος, τελεία, τέλος, το τέλος ενός τμήματος, ενός κομματιού του λόγου, στο τέλος μιας περιόδου του λόγου, για να δείξουμε ότι έως εκεί τελειώνει, ολοκληρώνεται ένα νόημα. Δείχνει η τελεία ότι η περίοδος του λόγου που γράψαμε έχει ένα ακέραιο νόημα. Στον προφορικό λόγο το νόημα αυτό δηλώνεται και χρωματίζεται ότι είναι ολοκληρωμένο, ότι είναι ακέραιο, με το σταμάτημα της φωνής μας. Με το σταμάτημα της φωνής μας ή και με το κατέβασμά της. Να μερικά παραδείγματα. Η αρχαία Ελλάδα δίδαξε στον κόσμο τη δημοκρατία. Τέλεια. Έχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Η νύχτα του φάνηκε ατέλειωτη. Τέλεια. Έχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Η αρχαία Ελλάδα έφτασε στο τελειότερο πολίτευμα στη δημοκρατία, γιατί στο κέντρο του πολιτισμού της είχε βάλει τον άνθρωπο. Τέλεια. Έχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. Εδώ τώρα θα προσέξετε πως έχω το πρώτο παράδειγμα, η αρχαία Ελλάδα δίδαξε στον κόσμο τη δημοκρατία, αλλά δεν το ολοκληρώνω εκεί το νόημα όπου το ολοκλήρωσα την πρώτη φορά. Βάζω στη συνέχεια και μια αιτιολογική πρόταση για να το ολοκληρώσω. Και λέω, την πρώτη φορά, η αρχαία Ελλάδα δίδαξε στον κόσμο τη δημοκρατία και το ολοκλήρωσα. Τη δεύτερη φορά λέω, η αρχαία Ελλάδα έφτασε στο τελειότερο πολίτευμα τη δημοκρατία, γιατί στο κέντρο του πολιτισμού της είχε βάλει τον άνθρωπο. Προσθέτω ακόμα μια πρόταση και με εκείνη το ολοκληρώνω. Και γι' αυτό την τελεία δεν τη βάζω εκεί όπου την έβαλα την πρώτη φορά, τη βάζω εντελώς στο τέλος αυτής της περίοδου. Και ένα άλλο παράδειγμα. Η νύχτα του φάνηκε ατελείωτη γιατί αδειμονούσε πότε θα ξημερώσει. Και εδώ, σας έδωσα το παράδειγμα και την πρώτη φορά, ως εξής. Η νύχτα του φάνηκε ατελείωτη και τελείωσε και έβαλα τέλεια. Τώρα το αυγατίζω αυτό και την τελεία τη βάζω ύστερα από την αιτιολογική πρόταση. Η νύχτα του φάνηκε ατελείωτη, δεν τελειώνω όμως εδώ, δεν θέλω να τελειώσω, θέλω κι άλλα να πω, γιατί αδειμονούσε πότε θα ξημερώσει. Λέω και γιατί του φάνηκε ατελείωτη. Ενώ την πρώτη φορά λέω απλώς ότι του φάνηκε ατελείωτη. Και τη μια φορά ολοκλήρωσα ένα νόημα και τη δεύτερη φορά ολοκλήρωσα ένα νόημα. Μόνο που τη δεύτερη φορά για να το ολοκληρώσω προσέθεσα ακόμα μία πρόταση. Άλλο παράδειγμα. Ο μικρός ναυαγός έφτασε στη στεριά. Το αυγατίζω. Μόλις έφτασε στη στεριά ο μικρός ναυαγός, έσκυψε και φίλησε το χώμα το πατρικό. Εδώ τώρα θα βάλω τελεία, γιατί εδώ ολοκληρώνεται το νόημα. Άλλο παράδειγμα. Τότε το φεγγάρι σκόνταψε στις σιτιές και έπεσε στο πυκνό χορτάρι. Τελεία. Μεγάλο σούσουρο έγινε στα φύλλα. Τελεία. Είναι του Γιάννη Ρίτσου. Το αλλάζω λιγάκι. Όταν το φεγγάρι σκόνταψε στις σιτιές και έπεσε στο πυκνό χορτάρι, έγινε στα φύλλα μεγάλο σούσουρο. Τώρα βάζω εδώ την τελεία, αφού προσθέσω μία ακόμα πρόταση. Την πρώτη φορά στο χορτάρι ολοκλήρωνα την πρώτη πρόταση, στα φύλλα τη δεύτερη. Τη δεύτερη φορά ολοκλήρωσα στο σούσουρο, γιατί πρόσθεσα ακόμα μία πρόταση. Με τη συχνή χρήση της τελείας, ο λόγος αποκτά καθαρότητα και ζωντάνια και γοργότητα και χάρη και προβάλλει ανάγλυφο στα μάτια μας σαν μια αρχαία κολόνα ή σαν ένα άγαλμα. Thank you. Ακούστε ένα κομμάτι από το βυσσινή βιβλίο του Μυριβίλη. «Ήμασταν νέοι τότες σαν άρχισε ο πόλεμος». Τελεία. Πολύ νέοι. Τελεία. Βλέπετε μικρές προτασούλες και πόσο δυνατές είναι, πόσο ζωντανές. Μόλις είχαμε τελειώσει το γυμνάσιο και κάναμε το πρώτο μας έτος στο πανεπιστήμιο. Τελεία. Πήγαμε και γραφτήκαμε εθελοντές όλη η παρέα μου. Τελεία. 18 ως 20, 22 χρονών αγόρια. Τελεία. Ο Τούρκος κρατούσε ακόμα σκλαβωμένα τα νησιά μας στο Αιγαίο και μας φλόγιζε ο πόθος να χτυπηθούμε μαζί του. Τελεία. Μόλις προφτάσαμε να γυμναστούμε 15 μέρες και γυρέψαμε να μας στείλουν στη μάχη. Τέλεια. Πολεμήσαμε πλάι στους έφεδρους της ελεύθερης Ελλάδας σαν τρελή. Τέλεια. Κυνηγήσαμε τους Τούρκους και τους διώξαμε από τη Μακεδονία. Τέλεια. Ο στρατός τους διαλύθηκε μέσα στην Αλβανία. Τέλεια. Σύμμαχοί μας ήταν οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Τέλεια. Με τους πρώτους τα πήγαμε καλά. Τέλεια. Σταματήσαμε στη Φλόρινα όταν ανταμωθήκαμε με το σέρβικο υπηκό κλπ. Κλπ. Τέλεια. Τα σχόλια νομίζω ότι περιττεύουν. Το κείμενο μιλάει μόνο του. Ο καθένας μπορεί και οφείλει να συναγάγει τα συμπεράσματά του για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία της τελείας. Πόσο ζωντανεύει το λόγο, πόσο τον κάνει σφριγγυλό και ανάγλυφο. Ένα θα πω μονάχα. Οφέλιμο νομίζω. Η συχνή χρήση της τελείας μας προστατεύει, μας προφυλάγει από τις ασυνταξίες. Οι μεγάλες περίοδοι του λόγου εγκυμονούν συντακτικούς κινδύνους. Άλλωστε, στη φύση της γλώσσας μας, στη δομή της, κυριαρχεί ο κοφτός λόγος. Την τελεία τη χρησιμοποιούμε και στις συντομογραφίες. Δεν γράφουμε παραδείγματος χάρη ολόκληρη τη λέξη Κύριος, αλλά το μικρό κάπα με τελεία. Δεν γράφουμε ολόκληρο το παραδείγματος χάριν, αλλά το πι με τελεία και το χ με τελεία. Δεν γράφουμε ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο, αλλά το δέλτα με τελεία και το σίγμα με τελεία. Δέλτα κεφαλαίο τελεία, σίγμα κεφαλαίο τελεία. Κι όμως, ενώ γράφουμε πι τελεία χ τελεία ή δέλτα τελεία σίγμα τελεία, προφέρουμε ολόκληρες τις λέξεις. Προφέρουμε παραδείγματος χάρη και όχι π.χ. και όχι π.χ. όπως ακούγεται τελευταία, ακόμη και από καθηγητές πανεπιστημίου, π.χ. ακούω να λένε, το παραδείγματος χάρη, προφέρουμε διοικητικό συμβούλιο και όχι δέλτα σίγμα, όπως συνηθίζουν εδώ και λίγον καιρό οι συνδικαλιστές, στη συνδικαλιστική τους γλώσσα και όσοι επηρεάζονται γλωσσικά από τη γλώσσα των συνδικαλιστικών κύκλων, λένε δέλτα σίγμα. Αυτή η μόδα που προέκυψε τελευταία, όπως είπα, μεταβάλλει τις λέξεις σε γράμματα του αλφαβήτου και χαλάει τη γλώσσα. Μάλιστα, εδώ χαλάει η γλώσσα. Γιατί επεμβαίνει αυτή η γλώσσα και αντικαθιστά με γράμματα τις ακουστικές εικόνες των λέξεων. Εκεί που υπάρχει ακουστική εικόνα παραδείγματος χάρη, μπαίνει το γράμμα π.χ. Εκεί που υπάρχει το διοικητικό συμβούλιο, μπαίνουν τα γράμματα δέλτα σίγμα. καταστρέφει αυτή η συνήθεια τη λέξη. Αυτό θα το καταλάβουμε καλύτερα αν στοχαστούμε αυτό που μας είπε ο Σιωσίρ, ο μεγάλος μας γλωσσολόγος, ο Σιωσίρ, για τη λέξη. Τι είπε? Λέξη, είπε, είναι συνδυασμός ακουστικής εικόνας και έννοιας. Νοήματος δηλαδή και ακουστικής εικόνας. Σημαίνει αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λέξη χωρίς την ακουστική εικόνα και χωρίς την έννοια. Χρειάζονται απαραίτητος και τα δυο. Και όμως τα θύματα αυτής της μόδας με τα πήχη τους και τα δέλτα σίγμα τους αφανίζουν και την έννοια και την ακουστική εικόνα. Δηλαδή αφανίζουν τη λέξη. Σκεφτείτε ακόμα και την άλλη ζημιά. Όταν οι λέξεις γίνονται γράμματα, δεν ακούγονται λέξεις με βαθιά νοήματα και με ομορφιά και χάρη. Έτσι στο πήχη δεν ακούγεται η χάρη, αφού γίνεται χ, πώς να ακουστεί. Δεν ακούγεται το παράδειγμα που σύγκειται από την πρόθεση παρά και από το ουσιαστικό δείγμα. Και όλο μαζί παράγεται από το ρήμα παραδείκνυμη, που σημαίνει παραβάλλω, συγκρίνω. Όλες αυτές οι έννοιες του δείγματος, της παραβολής, της σύγκρισης, του υποδείγματος, της απόδειξης και πόσες ακόμα, στις οποίες παραπέμπει η έννοια παράδειγμα, εξαφανίζονται και η ανθρώπινη επικοινωνία καθίσταται ατελής και συνθηματική. Αυτή είναι η ζημιά. Αφήνω που χάνει τη λέξη χάρη. Χάρη. Ωραιότατη λέξη. Όχι μονάχα έβυχη, αλλά λέξη που γεμίζει την ψυχή και την αισθητική λειτουργία του ανθρώπου. Να γιατί επιμένω οι λέξεις να προφέρονται ολόκληρες και όχι όπως γράφονται στις συντομογραφίες για τις οποίες σας μιλώ. Και μια και ο λόγος για τις συντομογραφίες, ας πούμε δύο λόγια ακόμη για κάποιες από αυτές στις οποίες συχνά γίνονται λάθη. Λάθος είναι να προφέρουμε μετά Χριστού το μη τελεία χι τελεία. Σωστό είναι να προφέρουμε μετά Χριστόν. Η Επανάσταση έγινε το 1821 μετά Χριστόν, όχι μετά Χριστού. Λάθος είναι να προφέρουμε μετά Μεσημβρίας στη συντομογραφία μη τελεία μη τελεία. Σωστό είναι να προφέρουμε μετά Μεσημβρίαν ή μετά το μεσημέρι. Ο πατέρας γύρισε στο σπίτι στις 5 μετά Μεσημβρίαν ή μετά το μεσημέρι. Μη. Λάθος είναι να προφέρουμε κύριοι τη γνωστή συντομογραφία κάπα μικρό τελεία, κάπα μικρό τελεία. Σωστό είναι να προφέρουμε απλώς κύριοι ή κυρίες. Και ας γράφουμε δύο φορές το κάπα-κάπα. Κάπα-τελεία. Το προφέρουμε μια φορά. Λάθος είναι να γράφουμε τις συντομογραφίες π-χ-τελεία και μ-χ-τελεία με μικρά τα χ. Το χ εδώ είναι συντομογραφία της λέξης Χριστός και γράφεται με κεφαλαίο. Λάθος είναι να βάζουμε τελεία στο α κεφαλαίο όταν αυτό αποτελεί συντομογραφία του Ανατολικού Ανέμ. Το ίδιο λάθος είναι να βάζουμε τελεία και στις συντομογραφίες των άλλων ανέμων όταν τους αποδίδουμε χάρη συντομογραφίας με τα αρχικά τους γράμματα. Έτσι, ο Βόρειος Άνεμος αποδίδεται μόνον με β' κεφαλαίο, χωρίς τελεία. Ο Νότιος με νη κεφαλαίο, χωρίς τελεία κι αυτός. Ο Δυτικός με δέλτα κεφαλαίο, χωρίς τελεία. Το ίδιο και οι άλλοι άνεμοι, Βόρειο-Δυτικός, Βόρειο-Ανατολικός, Νότιο-Ανατολικός, Νότιο-Δυτικός, γράφονται κι αυτοί αντίστοιχα με τα κεφαλαία τους χωρίς τελεία. Β' δέλτα, β' αλφα, νη αλφα, νη δέλτα, χωρίς τελεία. Όταν όμως πρόκειται να προσδιορίσουμε τόπο, βάζουμε στις συντομογραφίες α, β και λοιπά τελεία, μια τελεία. Έτσι γράφουμε α Ασία, α τελεία Ασία, δηλαδή Ανατολική Ασία, β τελεία Ευρώπη, δηλαδή Βόρεια Ευρώπη και ούτω καθεξής. Πάντως, καλό είναι να αποφεύγουμε τις πολλές συντομογραφίες. Τις λέξεις να τις γράφουμε ολόκληρες. Από τις συντομογραφίες να χρησιμοποιούμε μόνον τις καθιερωμένες και να τις γράφουμε με τον καθιερωμένο από τη γραμματική τρόπο. Γι' αυτό μας χρειάζεται η γραμματική, να ανοίγουμε τη γραμματική. Μόνο τις καθιερωμένες και να τις γράφουμε, επαναλαμβάνω, με τον καθιερωμένο από τη γραμματική τρόπο και να τις προφέρουμε όπως πρέπει. Σεβασμός στη γλώσσα. Σεβασμός στις λέξεις. Προπάντων αυτό, να μην μεταβάλλουμε τις λέξεις σε γράμματα. Μια συνήθεια ολέθρια της εποχής μας. Η κάθε λέξη έχει τη δική της ζωή και στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τζολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν ο Γιάννης Φωτιάδης.